17 sati. U Hrvatskoj zabilježena 2772 nova slučaja zaraze koronavirusom, 20 osoba preminulo. Prosvjed medicinskog osoblja KB Dubrava, poslana ispomoć im nije dostatna.
To je kao da je za jedan požar tražite kanader, a dobijete dva čovjeka sa naprtnjačama.
U oči svih svetih Milanović sam položio vijenac na Mirogoju. Plenković i Jandroković idu sutra. Snažan potres pogodio Grčku i Tursku.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Tomljanović, dobar dan. Na nešto više od 9000 obrađenih testova u Hrvatskoj su danas zabilježena 2772 nova slučaja zaraze koronavirusom. Preminulo je 20 osoba. Aktivno je 15106 slučajeva. 1027 pacijenata je na bolničkom liječenju, a na respiratoru 74. Oporavilo se 1677 osoba.
Najveći broj novih slučajeva zaraze i danas ima grad Zagreb, 853. Virus je između ostalog potvrđen kod 17 korisnika i jedne djelatnice u 5 domova za starije na području grada, a najviše zaraženih odnosi se na učenike. Sandra Šikić, zamjenica ravnatelja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, dr. Andrija Štampar.
Kod 10 učenika osnovnih škola, 8 nastavnika i jednog asistenta utvrđena je pozitivni nalaz, a mjera samoizolacije određena je za 389 učenika osnovnih škola. U srednjim školama 23 učenika su pozitivna i jedan nastavnik, a 468 učenika je dobilo mjeru samoizolacije.
Potrebe testiranja daleko su veće od kapaciteta, pa od idućeg tjedna kreće testiranje drugom metodom, rekao je pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo Vjekoslav Jeleć.
Od utorka ćemo najvjerojatnije preći na kombinaciju PCR testiranja i testiranja antigenskim brzim testovima, kao što je to zbog epidemiološke situacije morala učiniti cijela Europa. Antigenski testovi, oni će biti prvenstveno za bolesnike sa simptomima.
Splitsko-dalmatinska županija ima 343 nova slučaja zaraze. U KBC-u Split pripremaju se na još veći priljev zaraženih, a opstanak zdravstvenog sustava ovisit će o broju zaraženih i hospitaliziranih, rekao je ravnatelj bolnice Julije Meštrović.
Zbog toga još jednom molim sve, čuvajmo sebe i čuvajmo svoje bližnje, čuvajmo svoje sugrađane, jer nije potrebno da se infekcija dogodi i nije potrebno da se zbog toga onda liječi u bolnici.
Rekordan broj zaraženih ima i Zagrebačka županija, 246. Načelnik županijskog stožera civilne zaštite Nenad Babić.
Istaknuo bih evo da je protekle 24 sata potvrđeno da je 70 naših građana pozdravilo, dakle nisu više zaraženi bolešću COVID-19, te da u ovom trenutku aktivno 1974 slučajeva.
Situaciju s koronavirusom i nedavno uvedene restriktivne mjere komentirao je i predsjednik Zoran Milanović. Kaže, za izraz policijski sat ne želi ni čuti.
Kažem, ovo je borba za zdravlje, ali prije svega borba za mentalno zdravlje čovječanstva. Mislim da one koji pričaju o policijskom satu treba strpati u maricu. Kad govorimo baš o izrazu policijski sat, to je katastrofa. Pa imamo ograničena kretanja, doduše nemamo jasnu zakonsku bazu, zato što smo to zbrljali, isprtljali.
Za medija servis Domagoj Vušak.
Ministarstvo zdravstva je zbog nepravilnosti utvrđenih u zagrebačkom KB-u Dubrava smijenilo upravno vijeće, a na njegovo čelo postavili su dosadašnjeg državnog tajnika Silvija Bašića. Njega na novoj funkciji dočekao vruć krumpir, a to je rješavanje nezadovoljstva liječnika, medicinskih sestara i tehničara, koji ne žele da KB Dubrava postane isključivo COVID bolnica.
Predsjednik Republike Zoran Milanović položio je vijenac i zapalio svijeću kod središnjeg križa u aleji poginulih hrvatskih branitelja na zagrebačkom groblju Mirogoj. Komentirao je činjenicu da se premijer Andrej Plenković i predsjednik Sabora Gordan Jandroković nisu odazvali njegovom pozivu da to učine zajednički, kao što je bilo uobičajeno proteklih godina.
Nitko se nije javio, nažalost, kažem opet nažalost, dakle nije trebalo ispast ovako, čekali smo do zadnjeg trenutka, svjesni kako se to radilo proteklih godina, postoji dokumentacija. Dakle, mailovi, tri institucije, Ured predsjednika, Sabor i Vlada su komunicirali. To je sve u dokumentima, dakle, tako je bilo zadnjih 5 godina. Sad odjednom nije. Očito je netko to želio izbjeći. A sutra u 11 sati će ovdje biti gužva kao u prethistorijskom Babilonu, odnosno u starom Babilonu. Biće puno ljudi.
Osvrnuo se i na dolazak ministra obrane Marija Banožića i načelnika glavnog stožera oružanih snaga Roberta Hranja, koji su također danas obilježili blagdan svih svetih.
Ta zapovijest je stara 2 dana. Dakle, ili su mi ministar i načelnik glavnog stožera radili na svoju ruku ili to netko opasno mulja.
Na riječi vrhovnog zapovjednika reagirao je MORH. Odbacujemo netočne i neutemeljene tvrdnje da je na inicijativu vlade planirano za danas sazivanje počasno zaštitne bojne kako bi vlada obilježila blagdan svih svetih. Priopćeno je iz MORH-a. Propalu inicijativu predsjednika komentirao je zagrebački gradonačelnik Milan Bandić.
Ja bih vam preporučio da pogledate seriju srpsku od 2007. do 2011. Selo gori, a baba se češlja.
Plenković i Jandroković na Mirogoj dolaze sutra, ali odvojeno. Kakav je odnos njezinog šefa s predsjednikom države, ministrica poljoprivrede Marija Vučković nije htjela komentirati.
Vlada ima jako puno posla, da predsjednik vlade vodi je u vrlo teškim okolnostima, da se vidi koliko je ozbiljan i koliko je ozbiljan pristup i da nemamo vremena za sve te dodatne komentare.
Na Mirogoju je bilo i izaslanstvo Domovinskog pokreta predvođeno saborskim zastupnikom Stjepom Bartulicom. Odali su počast braniteljima, ratnom ministru obrane Gojku Šušku te prvom hrvatskom predsjedniku Franji Tuđmanu.
Kao sastavni dio svakog naroda je jedan nepismeni ugovor između živih i mrtvih. I danas duh zahvalnosti nas vodi ovdje da zahvalimo i svima koji su obilježili našu povijest. Mnogi su se žrtvovali za hrvatsku slobodu, za san o hrvatskoj slobodi, o samostalnoj državi.
Ovogodišnji blagdan svih svetih u znaku je epidemije koronavirusa, pa je Smirogoja apel građanima poslao Bandić.
Poštujemo epidemiološke mjere, čuvajmo distancu, nosimo maske, nemojmo ići u buseve preko mjere.
Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Media Servis, vijesti plus.
Dva dana uoči blagdana svih svetih, predsjednik Republike, zagrebački gradonačelnik i pojedini saborski zastupnici posjetili su Mirogoj, položili vijence i upalili svijeće. Svim građanima je apelirano da zbog epidemiološke situacije ne idu na groblja isključivo 1. studenog, nego i dan prije ili poslije blagdana. Iako je predsjednik Milanović pozvao premijera i predsjednika Sabora da i ove godine uobičajeno dođu kao delegacija, to se nije dogodilo.
Predsjednik Republike Zoran Milanović položio je vijenac i zapalio svijeću kod središnjeg križa u aleji poginulih hrvatskih branitelja na zagrebačkom groblju Mirogoj. Komentirao je činjenicu da se premijer Andrej Plenković i predsjednik Sabora Gordan Jandroković nisu odazvali njegovom pozivu da to učine zajednički, kao što je bilo uobičajeno proteklih godina.
Nitko se nije javio, nažalost, kažem opet nažalost, dakle nije trebalo ispast ovako, čekali smo do zadnjeg trenutka. Svjesni kako se to radilo proteklih godina, postoji dokumentacija, dakle mailovi, tri institucije, Ured predsjednika, Sabor i Vlada su komunicirali. To je sve u dokumentima, dakle, tako je bilo zadnjih 5 godina, sad odjednom nije. Očito netko to želio izbjeći. A sutra u 11 sati će ovdje biti gužva kao u prethistorijskom Babilonu, odnosno u starom Babilonu. Biće puno ljudi.
Dodao je da su i ministar obrane Mario Banožić i načelnik glavnog stožera oružanih snaga Robert Hranj na groblje trebali ići danas.
Ta zapovijest je stara 2 dana. Dakle, ili su ministar i načelnik glavnog stožera radili na svoju ruku, ili to netko opasno mulja.
Propalu inicijativu predsjednika komentirao je zagrebački gradonačelnik Milan Bandić.
Ja bih vam preporučio da pogledate seriju srpsku od 2007. do 2011. Selo gori, a baba se češlja.
Plenković i Jandroković na Mirogoj dolaze sutra, ali odvojeno. Kakav je odnos njezinog šefa s predsjednikom države, ministrica poljoprivrede Marija Vučković nije htjela komentirati.
Vlada ima jako puno posla, da predsjednik vlade vodi je u vrlo teškim okolnostima, da se vidi koliko je ozbiljan i koliko je ozbiljan pristup i da nemamo vremena za sve te dodatne komentare.
Na Mirogoju je bilo i izaslanstvo Domovinskog pokreta predvođeno saborskim zastupnikom Stjepom Bartulicom. Odali su počast braniteljima, ratnom ministru obrane Gojku Šušku te prvom hrvatskom predsjedniku Franji Tuđmanu.
Kao sastavni dio svakog naroda je jedan nepismeni ugovor između živih i mrtvih. I danas duh zahvalnosti nas vodi ovdje da zahvalimo i svima koji su obilježili našu povijest. Mnogi su se žrtvovali za hrvatsku slobodu, za san o hrvatskoj slobodi, o samostalnoj državi.
Ovogodišnji blagdan svih svetih u znaku je epidemije koronavirusa, pa je Smirogoja apel građanima poslao Bandić.
Poštujemo epidemiološke mjere, čuvajmo distancu, nosimo maske, nemojmo ići u buseve preko mjere.
Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Media Servis, vijesti plus.
Bliži se 29. obljetnica pada grada Vukovara, koja je od ove godine i državni praznik. Kao što se polemizira gotovo svake godine, i ove se postavlja pitanje hoće li biti jedinstvene kolone. Predsjednik Zoran Milanović poručuje da bi rado prisustvovao, ali da je za pripremu obljetnice zadužena vlada.
Tako da nadam se da se i priprema, tu mislim prije svega na hodnju, na hodanje, dakle na taj put od 5 km prema groblju od bolnice, neće iskoristiti u obične političke svrhe. Ali nažalost, znam da se to dogodilo previše puta do sada. I da je ta podjela, dakle, 2013. počela, nisam to napravio ja, nego zna se ko.
Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava jasno je poručio da se 18.11. ne smije politizirati i da je bitan pijetet te dostojanstveno obilježavanje. S predstavnicima vlade planira se sastati sredinom idućega tjedna, a misli li Penava da predsjednik treba prisustvovati 29. obljetnici, s obzirom da ga je Milanović suptilno prozvao da je upravo on započeo podjele 2013. godine.
Po meni mislim da je red da predsjednik bude ovdje, a kraju predsjednik Republike Hrvatske će sam donijeti odluku je li on treba biti, je li njemu tu mjesto ili mu nije mjesto, tako da ja na te stvari utjecat ne mogu. Ja sam rekao, ponavljam, kao gradonačelnik grada Vukovara, za nas su svi dobrodošli.
S obzirom na trenutnu situaciju s koronavirusom, potrebno je pridržavati se određenih epidemioloških uputa, a detaljnije upute očekuje od Nastavnog zavoda za javno zdravstvo.
Kolone mora biti i nje će biti, i situaciju da moramo zaštititi se one koji će doći, da maksimalno sigurno ta kolona se odvije po njih. Znači, nikome nije u interesu da bilo ko kući se vrati, a kamoli da imamo eksploziju proširenja zaraze. Ne daj Bože da neko zbog toga umre, završi u teškoj situaciji na respiratoru i tako dalje, u kritičnim situacijama, i mislim da to možemo odraditi na takav način.
Intervju Medija servisa.
U intervju tjedna Medija servisa guverner HNB-a Boris Vujčić s Andreom Barač razgovara o tome možemo li izdržati novi lockdown i jesu li međunarodne pričuve dostatne.
Ako do tog scenarija opet dođe, možemo li preživjeti još jedan lockdown?
Sigurno možemo preživjeti čak i da dođe do punoga lockdowna. Međutim, mora se imati na umu da je to vrlo skupo.
Prema posljednjim procjenama, pad BDP-a u ovoj godini bit će 8%, dok se iduće godine očekuje rast za 5% i već krajem 2022. godine potpuni oporavak. Ove postotke mnogi smatraju nerealnima.
Taman nakon što smo mi izašli van sa projekcijom je broj slučajeva naglo porastao, znači da se počeli materializirati neki od tih negativnih rizika.
Na pitanje ima li već sad naznaka da će taj procijenjeni pad BDP-a u ovoj godini ipak biti veći i da nam slijedi sporiji oporavak, odgovorio je da HNB svoje procjene daje samo svaka 3 mjeseca i da su u posljednjima rekli da prevladavaju negativni rizici.
U jesenskom scenariju temeljno mi podrazumijevamo da ćemo u prvom kvartalu imati cjepivo.
Što je dosta optimistično.
Pa da li je to, ja mislim da je to u ovom trenutku najrealnija pretpostavka, jer koliko čujemo od epidemiologa, cjepiva su u zadnjim stadijima testiranja.
Kada su u pitanju bruto međunarodne pričuve HNB-a, na pitanje je li bilo kritično u vrijeme proljetnog lockdowna i jesu li se pitali u tom razdoblju jesu li dostatne, odgovorio je.
Da, kad krene tako nešto, onda se uvijek pitati jesu li dostatne. Kada je ovo počelo, bila je nagla potražnja za devizama. 2,6 milijardi eura smo morali u par tjedana potrošiti i u tom trenutku naravno da čovjek gleda koliko su te rezerve i što ako se ovim tempom nastave smanjivati, koliko mogu izdržati.
U rujnu su te pričuve iznosile 18,3 milijarde kuna. Ako ne uspijemo izbjeći novi lockdown, što onda?
Pa ja mislim da smo u ovom trenutku čak sada spremni nego što smo bili na početku 2019. Zašto? Temeljni razlog je to što smo u 7. mjesecu ušli u tečajni mehanizam, taj ERM2, tečajni mehanizam Europske unije. Mi u tom mehanizmu imamo automatski pristup swap liniji Europske središnje banke.
Od srpnja smo u čekaonici za euro. A hoće li nam pandemija produžiti ranije procjene da bi Hrvatska mogla uvesti euro 1. siječnja 2023. Vujčić objašnjava da smo prvi rizik eliminirali, a to je ulazak u tečajni mehanizam. Drugi rizik je da ne zadovoljimo nominalne kriterije konvergencije.
Ja bih rekao što se tiče inflacije, kamatnih stopa i tečaja, mala je vjerojatnost. Ja bih rekao što se tiče javnog duga, mala je vjerojatnost. Zato nama javni dug mora padati za 1/20 razlike između sadašnje razine javnog duga i 60%.
Je li to realno očekivati?
To je realno za očekivati. Znači, najveći u biti u ovom trenutku jedini, ja bih rekao, realni rizik je da se mora proračunski deficit održati ispod 3%.
Za Media Servis, Andrea Barać.
Media Servis, vijesti plus.
Trenutno je u svijetu više od 11 milijuna aktivnih slučajeva zaraze koronavirusom, od čega je 1%, odnosno 82,5 tisuće osoba u teškom stanju. S druge strane, na 45,5 milijuna ukupno zaraženih, u svijetu je više od 33 milijuna ozdravljenih. I dok europske zemlje koje danima bilježe rekorde novo zaraženih stežu epidemiološke mjere, čelnici Europske unije pozivaju na suradnju, ali i disciplinu.
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen pozvala je države članice na zajedničku suradnju kako bi se izbjeglo preopterećenje bolnica i urušavanje europskih zdravstvenih sustava.
Dajemo na raspolaganje 220 milijuna eura za financiranje sigurnog prekograničnog prijenosa pacijenata tamo gdje je to potrebno, zbog čega je za dobro iskorištavanje tog novca potrebna dobra razmjena informacija.
Za uspješnu borbu protiv pandemije von der Leyen je istaknula 4 elementa: razmjenu najboljih iskustava, masovno testiranje, aplikacije za praćenje kontakata i cijepljenje. Komisija trenutno pregovara s 4 farmaceutske tvrtke kako bi se osiguralo cjepivo nakon što je s 3 kompanije već zaključen sporazum, naglasila je von der Leyen. Dodaje i da će cjepivo, kada bude verificirano, biti istodobno podijeljeno svim zemljama članicama u količinama sukladno njihovu udjelu u ukupnom stanovništvu Unije.
Razumijem koliko su svi umorni i zabrinuti. Svi se pitamo kad ćemo izaći iz ove krize, ali sada je vrijeme za strpljenje, odlučnost i disciplinu svih nas.
A disciplinu će pokušati uvesti Francuska, koja je od petka u ponoć u novom djelomičnom lockdownu. Tako je za 65 milijuna Francuza do 1. prosinca zabranjeno putovanje između regija, ali i posjeti obitelji i prijateljima. Nastavlja se policijski sad, obvezan je rad od kuće, zatvoreni su kafići, restorani, kine i kazališta, ali tvornice, gradilišta, vrtići i škole ostaju otvoreni. Predsjednik Emmanuel Macron upozorava da će drugi val biti teži i smrtonosniji nego prvi, ali da će sve mjere biti manje strože od onih proljetnih. Dodajmo da su u četvrtak navečer, samo nekoliko sati uoči početka novog lockdowna, zabilježene velike kolone i gužve oko Pariza i drugih francuskih gradova. Od ponedjeljka strože mjere čekaju i stanovnike Njemačke, koja i danas bilježi rekordni broj novozaraženih više od 18,5 tisuća, rekordnih više od 91 tisuću bilježe i Sjedinjene Američke Države, u kojima je s dijagnozom COVID-a do sad preminulo 230 tisuća ljudi, što je najviše u svijetu. Za Medija servis Lucija Stipić.
Od ostalih vijesti svijeta izdvojimo snažan potres u Egejskom moru magnitude 7,0 po Richteru, koji je pogodio Grčku, uključujući glavni grad Atenu, te područja zapadne Turske. Tursko ministarstvo unutarnjih poslova izvijestilo je da je uništeno 6 zgrada u zapadnoj provinciji Izmir, a kako javlja CNN Turk, potres se osjetio sve do Istanbula. Osim srušenih zgrada, u priobalnim gradovima došlo je do podizanja razine mora, zbog čega su poplavljene ulice. Najmanje je 4 mrtvih i 120 ozlijeđenih.
Sport.
Nogometaši Dinama u drugom kolu Europske lige remizirali su bez golova protiv CSKA, dok je Rijeka teško poražena na gostovanju kod nizozemskog Alkmara s 4-1. U Moskvi nije bila to veće za pamćenje hrvatskog prvaka. Vlašićev CSKA bio je bliži pobjedi, no veliki bod ipak se piše, ali Ivaković je ponovno bio najbolji pojedinac modrih. Trener Zoran Mamić.
CSKA se pokazao kao izvanredna momčad, iako smo mi ušli jako dobro u utakmicu i odmah u prvoj minuti smo mogli odvesti utakmicu u drugom smjeru, nažalost nismo iskoristili. Na kraju krajeva mislim da je realan rezultat.
U drugom susretu skupine Wolfsberger iznenadio je Feyenoord u Rotterdamu s 4-1. Austrijanci vode na ljestvici s 4 boda, Dinamo i CSKA imaju po 2, a Feyenoord 1. U Nizozemskoj šok za Rijeku. Nakon dobre partije prošli tjedan protiv Real Sociedada vladaje optimizam na Rujevici, no AZ Alkmaar je ubrzo prizemljio drugog našeg predstavnika. Na kraju rezultat je bio 4-1. Trener Simon Rožman.
Vidjeli ste da su bili brži, mi nismo bili na razini koje smo željeli. Opet ću reći da je to jedna dobra škola. Kroz cijelu utakmicu nekako nismo mogli doći u neki ritam. Pogotovo ovaj prvi gol bacio nas je odmah iz ritma, pa smo znali da će onako nekako izgledati.
Napoli je minimalno slavio kod Real Sociedada, Talijani i Španjolci imaju po 3 boda na ljestvici, vodi Alkmaar sa 6, a Rijeka je i dalje bez boda. Hajduk je izabrao novog predsjednika. Lukša Jakobušić izabran je na mandat od 4 godine, a među prvim potezima je smanjenje vlastite plaće, te je najavio smanjenje primanja igračima i članovima radne zajednice.
Pa da je dobro, ne bi ja došao tu. Što se tiče financija, dvojba je da li da vam rečemo da nemamo para ili da šutimo. A vi znate da nemamo para. A to će nam onda oslabiti poziciju kod menadžera. Pustite vi to. Znaju svi ili imamo ili nemamo para. I naravno da nije lagodno.
Pritisak na igrače i klub je uvijek isti od navijača, a jedina konstanta u svemu je Hajduk. A sve je to najbolje izrečeno u kultnoj seriji Velo misto.
Raspa se može Austrija. Krepat more do svi kraji, carevi. Majduće ostati.
kraljevi prolaze, carevi, Hajduk ostaje, isto i za mene i ovo će proći. Kako će biti? Ja mislim da će biti dobro. Dovoljno loše da ne bi bilo dobro. Ja mislim svoj mandat završiti do kraja, vratiti klub puno bolji i veći nego što sam ga zatekao.
Jakubušić je poslao nedvosmislenu poruku i igračima.
Ne zarađuju Hajduku, nego zarađuju kad pođu iz Hajduka. Svi ovdje žele osigurati egzistenciju. Ako tog igrača niko ne traži, a što bi on igrao u Hajduku? A što će igrati u Hajduku? Evo sad nekima istječe ugovor. Imaju lijepo do kraja prijelaznog roka, imaju potpisati novi ugovor manji, jer Hajduk ne treba zaraditi na njima, nego da vrati dio uloženoga i nek igraju naši. Pa bar ćemo s našima biti peti. Pa bar znamo zašto smo peti.
Osvrnuo se i na Marija Stanića i Ivana Kepčiju.
Odlično, isto smo razmišljali. Stvari vidimo na isti način, ali isto bi volio poslušati da mi objasni kako je struka dozvolila da smo na kraju peti, a ne drugi. To me zanima. A onda bi volio da mi objasni ovih godinu dana logiku dolazaka, odlazaka, ono što je sigurno, savjetnik mi ne treba.
Okrznio je Jakubušić i nadzorni odbor.
Ulazim ovo sa dvije ključne stvari i s time sam išao pred nadzorni odbor. To su poštenje i neovisnost. Tu neću raditi kompromis. I neovisnost za ono što radim. Nisam čak ni siguran da svi u nadzornom odboru su shvatili, a bio sam nedvosmislen, kakvu neovisnost očekujem. Nisam siguran, ali to će vrijeme pokazati. Za mene predsjednik institucije.
Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo. U Hrvatskoj zabilježena 2772 nova slučaja zaraze koronavirusom. Prosvjedovalo medicinsko osoblje KB Dubrava.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Kristina Tomljanović.